taariikhdii labaad cutubka 18-aad. Haddaba Yehoshafaat wuxuu lahaa maal iyo sharaf badan, xiriir buuna la yeeshay Axaab oo dhowr sannadood dabadood. Isagu wuxuu Axaab ugu tegay Samaariya, oo Axaabna isagii iyo dadkiisii la socdayba wuxuu u qalay ido iyo dibi fara badan, oo wuxuu isagii ogolaysiiyey inuu ula kaco Raamood Galicaad. Markaasaa Axaab oo ahaa boqorkii dalka Israa'iil, Yehoshafaad oo ahaa boqorkii dalka Yahuudah ku yidhi, ma ii raacaysaa Raamood Galicaad? Oo isna wuxuu ugu jawaabay, anigu kula mid baan ahay, oo dadkayguna waa dadkaagoo kale, oo annaguna dagaalka waan idinla gelaynaa. Markaasaa Yehoshafaad boqorkii dalka Israa'iil ku yidhi, waan ku baryayaaye bal maanta ereyga Rabbiga wax weydii. Markaasaa boqorkii dalka Israa'iil soo wada ururiyey nebiyadii oo ahaa 400 oo nin, oo wuxuu ku yidhi, Raamood Galicaad dagaal ma u tagnaa, mise waan iska daayaa? Oo iyana waxay ku yidhaahdeen, tag, waayo Ilaah wuxuu iyada soo gelin doonaa gacantaada boqorow. Laakiinse Yehoshafaad wuxuu ku yidhi, kuwaan mooyaane, miyaanu nebiga Rabbiga jirin aan wax weydiinne? Markaasaa boqorkii dalka Israa'iil wuxuu Yehoshafaad ku yidhi, weli waxaa jira nin kale oo aan Rabbiga wax ka weydiin karno, laakiinse isaga waan necbahay, waayo isagu marnaba wax wanaagsan igama sheego, ilowse had iyo goorba wax xun buu iga sheegaa. Kaasu waa Mikayhu ina Yimlaah. Markaasaa Yehoshafaad wuxuu yidhi, boqorow, saas ha oran. Markaasaa boqorkii dalka Israa'iil u yeeray mid sirkaal ah, oo wuxuu ku yidhi, haddiiba ii keen Mikayhu ina Yimlaah. Haddaba boqorkii dalka Israa'iil Yehoshafaad oo ahaa boqorkii dalka Yahuudah, mid kastaaba wuxuu ku fadhiyey carshigiisii isagoo dharkii boqornimada qaba, oo waxay fadhiyeen meel bannaan oo ku tal iridda Samaariya laga soo galo, oo nebiyadii oo dhammuna hortooday wax ku sii sheegayeen. Oo Sidqiyaah ina Kanacanaah ayaa samaystay geeso bir ah, oo wuxuu yidhi, waxaa Rabbigu leeyahay, kuwaan waad ku hardiyi doontaa reer Suuriya ilaa ay wada baaba'aan. Oo nebiyadii oo dhammuna saasay sii wada sheegeen, iyagoo leh, Raamood Galicaad tag oo guulayso, maxaa yeelay Rabbigu wuu soo gelin doonaa gacantaada boqorow, oo wargeyskii Mikayhu loo diray inuu u soo yeero. Wuu la hadlay oo ku yidhi, bal eeg, nebiyadii war wanaagsan bay u sheegeen boqorkii, oo isku af bay ku wada hadleen. Haddaba waxaan kaa baryayaa in ereygaagu la mid noqdo ereygooda, oo adigu wax wanaagsan ku hadal. Markaasaa Mikayhu yidhi, Rabbiga noloshiisaan ku dhaartaye, waxaan sheegayaa wax alle wixii Rabbigu yidhaahdo. Oo markuu boqorkii u yimid, ayaa boqorkii ku yidhi, Mikayhu yow, Raamood Galicaad dagaal ma u tagnaa, mise waan iska daayaa? Oo isna wuxuu ku yidhi, taga oo ku soo guulaysta, oo iyagana gacantiinna la soo gelin doonaa. Markaasaa boqorkii isagii ku yidhi, runta mooyaane, wax kale inaadan magac Rabbiga iigu sheegayn, intee jeer baan ku dhaariyaa? Oo isna wuxuu yidhi, waxaan arkay dadka Israa'iil oo dhan oo buuraha ku kala firdhay sidii ido aan ari jir lahayn. Oo Rabbigu wuxuu yidhi, kuwaanu sayid ma leh ee nin waliba gurigiisii ha ku nabad noqdo. Markaasaa boqorkii dalka Israa'iil Yehoshafaad ku yidhi, miyaanan kuu sheegin inuusan wax wanaagsan iga sii sheegayn wax shar ah mooyaane? Markaasuu Mikayhu yidhi, haddaba ereyga Rabbiga maqla, waxaan arkay Rabbiga oo carshigiisa ku fadhiya, oo ciidankii samada oo dhammuna taagan yihiin midigtiisa iyo bidixdiisa. Markaasaa Rabbigu yidhi, kuma Axaab oo ah boqorka dalka Israa'iil soo sasabaya inuu Raamood Galicaad tago oo halkaas ku dhinto, oo mid sidaanu ku hadlay, mid kalena sidaasuu ku hadlay? Markaasaa ruux soo baxay oo Rabbiga hortiisa istaagay oo yidhi, anigaa soo sasabaya. Kolkaasaa Rabbigu ku yidhi, sidee baad u soo sasabaysaa? Isna wuxuu yidhi, anigu waan tegayaa oo waxaan noqonayaa ruux beenloo ah oo afka nebiyadiisa oo dhan ku jira. Oo Rabbigu wuxuu yidhi, adigu waad sasabi doontaa oo weliba waad ka adkaan doontaa. Haddaba tag oo saas yeel. Haddaba bal eeg, Rabbigu afka nabiyadaadan wuxuu geliyey ruux beenloo ah, oo Rabbigu wuxuu kaa sheegay wax balaayo ah. Markaasaa Sidqiyaah inakana canaah intuu Mikayhu u soo dhowaaday dhabanka ku dhiftay, oo wuxuu ku yidhi, war ruuxii Rabbigu xaggee buu iga maray inuu kula hadlo? Kolkaasaa Mikayhu ku yidhi, waad arki doontaa maalinta aad qol hoose u geli doonto inaad ku dhuumato. Markaasaa boqorkii dalka Israa'iil yidhi, Mikayhu qabta oo u celiya Amoon oo ah taliyaha magaalada iyo Yo'aash oo ah ina boqor, oo waxaad ku tidhaahdaan boqorkii wuxuu leeyahay ninkan xabsiga geliya, oo waxaad ku quudisaan kibis dhib ah, oo waxaad ka waraabisaan biyo dhib ah ilaa aan soo nabad noqdo. Markaasaa Mikayhu ku yidhi, si naba haddaad ku soo nabad noqotid, Rabbigu igama dhex hadlin. Oo wuxuu kaloo yidhi, dadkoo dhan muu maqla? Markaasay boqorkii dalka Israa'iil iyo Yehooshafaad oo ahaa boqorkii dalka Yahuudaa Raamood Gilicaad u kacen, oo boqorkii dalka Israa'iil wuxuu Yehooshafaad ku yidhi, anigu waan ismida qarinayaa oo dagaalkan dhex gelayaa, laakiinse adigu dharkaaga xiro. Oo boqorkii dalka Israa'iil wuu ismidab qariyey oo dagaalkuu dhex galay. Haddaba boqorkii dalka Suuriya wuxuu amray saraakiishii u taliyey gaari fardoodkiisa oo ku yidhi, mid weyn iyo mid yartoona ha la diririnna boqorka dalka Israa'iil oo keliya mooyaane. Oo markii saraakiishii gaari fardoodku iyo Yehooshafaad arkeen, ayay isku yidhaahdeen, kan waa boqorkii dalka Israa'iil. Markaasay ku leexdeen inay la diriraan aawadeed, laakiinse Yehooshafaad wuu qayliyey oo Rabbiguna wuu caawiyey oo Ilaah baa iyagii ka ceshay. Oo markii saraakiishii gaari fardoodku ay arkeen inuusan ahayn boqorkii dalka Israa'iil, ayay dib uga noqdeen, oo nin baa intuu qaansadiisii xooday kama ahaan fallaadh u ganay, oo wuxuu boqorkii dalka Israa'iil kaga dhiftay meesha dharkiisa dagaalku isaga yimaadaan. Markaasoo boqorku kii gaari faraskiisa kaxaynaya ku yidhi, gacantaada leexi oo ciidanka iga dhex bixi, waayo aad baan u dhaawacmay. Oo maalintaas dagaalkii waa sii kordhay, habase yeeshee tan iyo maqribkii boqorkii dalka Israa'iil ayaa gaari faraskiisa isdhex taagay, isagoo ka hor jeeda dadkii Suuriya oo goor qorax dhici ku dhow ayuu dhintay.